мына қалам деген нәрсенің өзі бір керемет нәрсе. Жаңағы кейбір аяттарда Алла тағаланың ең әуелгі жаратқан нәрсесі осы қалам дейді. Жаңа көктер мен жерді 50 мың жыл жаратардан бұрын Алла тағала Лаухул Махфузға жазып тастаған дейді осы қалам арқылы күллі болатын нәрсені. Мына Исра оқиғасы болған кезде Миғражда Джибриль ары қарай өте алмаймын деген кезде 7-ші қабат аспан құзырына барған кезде Сидраның қасында. Сонда пайғамбарымыз салсам сума руфиту иля мустава, сосын мені бір деңгейге қарай көтерді дейді. Фасамиахту сориф аль ақлам дейді. Қаламның сықырлап атқан даусын естідім дейді. Қалам күллі әлем атаған қаламмен жазылған күллі тағдырлар, күллі нәрсе. Екі періште қазір әр қайсымыздың екі жағымызды жүр жазып жатыр. Әр кімнің өзінің қаламы бар, күллісі жазып жатыр да. Сол секілді ғұламаларға да, білім жолындағыларға да осы қаламмен, мысалы Құран жазды, тағы сахабалар осы Құранды көшірді ғой қаламмен, сүйекке көшірді, теріге көшірді, яғни жазды. Сол Алла тағала қалай білімге қаламды маңызды компонент қылып қойды, содан бері адам осы қаламнан ажырамайды ғой. Адам қаламнан артық нәрсе шығарамайды бәрібір білімде. Соны қайталаймыз біз. Сондай ақ инна аввала байти удига лин-наси ллази бибакка, жер бетінде ең әуелгі тұрғызылған мешіт Алланың үйі деп аталады, мысалы айтайық. Ең әуелгі мешіт осы Меккедегі мешіт қой дейді. Төрт бұрышты. Кім үй салса да, кім қандай құрылыс жасаса да, бәрібір сол тік төрт бұрышпен квадраттан алысқа бармаймыз біз. Раббымыз үйреткен. Міне. Алла тағаланың үйретіп қойған нәрсесі бәрі. Күллісін ол үйреткен. Нәжде де сол қаламмен үйреткен дейді. Нені деген кезде адамға білмеген нәрселерін үйреткен. Білмеген нәрселеріңді үйреткен дейді. Сондықтан кімде кім білімге қызығушылық танытам дейтін болса, мысалы білім іздеймін, жаңағы осындай пайдалы білім іздеймін дейтін болса, Алла тағала оқу деген мына жақта бұйрықты берді. Онда сен оқу керексің. Одан кейін сенің қасыңда қалам болу керек дейді. Бұл жаңағы білім іздейтін адамдар үшін. Осы екі құрал сенің қасыңда болу керек дейді. Өйткені алғашқы бес аяттың ішіне осы құралдарды салып жіберді Алла тағала. Сосын оқыған кезіңде ең бірінші Раббыңды таны дейді. Көрдіңіз ғой. Раббыңды таны дейді да бірінші. Сондықтан дүние тәни, кез келген дүниеуи пән, кез келген дүниеуи пән Алла тағаласымен байланыстырылатын болса, керемет жетістіктер болады. Құр авторын білмей жатыр адамдар. Көрдіңіз ба? Астрономия өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Эмбриология өзінің жаратушысымен байланыстырылмай жатыр. Неше түрлі ғылымдар бар да, физика, анатомия. Алла тағала темірді сөйлемеп пе, Алла тағала мысты сөйлемеп пе, Алла тағала жұлдызды сөйлемеп пе, күнді сөйлемеп пе мысалы. Сөйлемеген нәрсесі жоқ. Анатомия, еш нәрсе өзінің жаратушысымен байланыса алмай жатқаннан кейін адамдарда проблема көп болып отыр. Міне, береке сол жақтан шықпайды. Береке қашан жұғады? Иқро бисми роббика деген шарт орындалса. Оқы, Раббыңның атымен сені жаратқан. Осыны мойындау керек.